U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Zeman jednal s Filipem, KSČM vládu podpoří. Nové Heřminovy u soudu neuspěly se stížností proti přehradě. Online výstava představuje vývoj Česka a Rakouska po roce 1918. Prezident Miloš Zeman jednal na Pražském hradě se šéfem KSČM Vojtěchem Filipem. Filip po schůzce řekl, že seznámil Zemana s rozhodnutím vedení KSČM o tom, že komunističtí poslanci v pátek Babišovu vládu podpoří. Mimořádnou schůzi sněmovny vyvolala šestice opozičních stran kvůli údajnému únosu syna premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO na Krym v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Policie vyhodnotila vyhození kytic do koše u památníku 17. listopadu 1989 na Pražské národní třídě jako přestupek. Informoval o tom policejní mluvčí Tomáš Hulan. Škoda podle něj nepřesáhla 5000 korun. V koši v sobotu skončily kytice od premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, předsedy SPD Tomia Okamury a také květiny zaslané prezidentem Milošem Zemanem. Případ bude podle Hulana dál řešit městská část Prahy 1. Ústavní soud zamítl stížnost obce Nové Heřminovy na Bruntálsku, která neúspěšně bojovala proti vymezení přehrady v zásadách rozvoje Moravskoslezského kraje. Vodní dílo má obec částečně zatopit. Podle Nových Heřminovů lze ochranu proti záplavám na řece Opavě zajistit i jinak než stavbou přehrady. V obci se v roce 2008 konalo referendum. Většina obyvatel se tehdy vyjádřila proti přehradě. Situace kolem kůrovcové kalamity je podle Ministerstva životního prostředí nejhorší v historii a příští rok by mohla být ještě vážnější. Podle Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti škůdce letos nejspíš napadne až 15 milionů kubíků dřeva. Loni to bylo 6 milionů. Pozastavení řidičského průkazu kvůli dluhu na výživném nemá končit dospělostí dítěte. Zaniknout by měl zpravidla až úplným splacením dlužné částky. Vyplývá to z rozhodnutí ústavního soudu. Ten se zastal sporu sourozenců se svým otcem, který dostal řidičský průkaz zpět poté, co jeho děti oslavili 18. narozeniny. Podle ústavních soudců to ale nezměnilo nic na tom, že muž stále dluží výživné. Exekutoři můžou od loňska zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let. Děti na českých základních i středních školách mají v mediální výchově dobré znalosti. Problémy jim ale už dělá praktické uplatnění toho, co je pedagogové učí. Třeba kritické porozumění textu. Vyplývá to z šetření České školní inspekce, které se zaměřilo na výuku mediální výchovy. V přibližně 70% škol se této tématice věnuje alespoň polovina učitelů. Dělají například exkurze do médií, pořádají pro žáky besedy s odborníky, vydávají školní časopisy a snaží se naučit děti přemýšlet o obsahu sdělení a bezpečně používat internet. Rozdílné pohledy obyvatel Prahy a Vídně na konec první světové války, zánik Habsburské monarchie a vznik republik představuje nová online výstava, kterou představila rakouská mediatéka. Projekt s názvem Vín, Vídeň, Prah, Praha 1918, na kterém se podílal i archiv Českého rozhlasu, je k dispozici v němčině i češtině. A ještě krátce o čtvrtečním počasí. Očekáváme zataženo až oblačno, místy mrholení, v noci a ráno i slabé sněžení nebo mrznoucí srážky. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 stupňů Celsia. Elektronika, vybavení bytu nebo věci pro děti. Na to si Češi před Vánocemi nejčastěji půjčují. Na vánoční nákupy se zaměřil průzkum agentury Kantar. Už v říjnu téměř polovina Čechů ví, jaké dárky na Vánoce nakoupí. Míří za nimi na internet i do kamenných obchodů, říká David Šmejkal, ředitel poradny při finanční tísni.
Vidíme, že menší polovina plánuje využít oba dva ty nákupní kanály. Zhruba 30% bude výhradně nakupovat v kamenných prodejnách a menší třetina tedy výhradně na internetu. A když se podíváme na rozložení ženy-muži, tak u žen je to spíše důvěra k internetu.
Na internetu nakupují spíše lidé mladší, starší častěji míří do kamenných obchodů. Češi se letos podle průzkumu chystají za vánoční dárky utratit průměrně necelých 6 tisíc korun, uvádí ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička.
Ti mladší plánují utratit méně, zhruba do 2 tisíc korun, s tím, že jak přicházejí děti, tak i ta plánovaná částka té útraty se zvyšuje. Také vychází, což asi není žádné překvapení, že kromě těch dětí tu částku ovlivňuje vzdělání a úroveň příjmu. To znamená, s vyšším příjmem a s vyšším vzděláním roste také ta částka, kterou Češi plánují na Vánoce utratit.
Obdobím předvánočních nákupů jsou v posledních letech spojeny také půjčky. Nejvíce si je Češi berou kvůli nedostatku hotovosti. Mezi důvody ale uvádějí i to, že nebyl čas našetřit na zboží v akci nebo nechuť sahat do úspor. Nejvíce si lidé půjčují na spotřební elektroniku nebo výdaje spojené s dětmi. Poměrně velký rozdíl je mezi půjčkou a plány si vypůjčit.
Pouze 6% respondentů si plánuje půjčit na vánoční dárky. Ale tu zkušenost s tou půjčkou už má 17%, to znamená třikrát více. Kdybychom z té minulé zkušenosti odvodili, jak se pravděpodobně lidé budou chovat v budoucnosti, tak bychom si mohli říct, že ten, kdo má tu zkušenost, tak pravděpodobně tu zkušenost použije i v budoucnosti.
Nejčastěji lidé volí nákup na splátky, spotřebitelský úvěr nebo využijí kontokorent. Každý druhý z těch, kteří si na dárky půjčí, jedná rizikově. Lidé se často chovají impulzivně, neseznámí se s podmínkami úvěru a pro peníze míří i k neprověřeným institucím. O to větší rozčarování je čeká v prvních měsících následujícího roku, kdy mají začít půjčky splácet.
Takže před Vánoci je třeba být o to opatrnější a pokud uvažuji o úvěru, spíše ten úvěr hodnotit, konzultovat jej s známými příbuznými, hledat si reference a hodnocení na internetu, než přistupovat k nějakému impulzivnímu rozhodnutí.
Radí David Šmejkal z poradny při finanční tísni.
Posloucháte Rádio Praha.
Před 100 lety Tomáš Garrigue Masaryk už coby zvolený československý prezident nasedl na loď a vydal se z New Yorku vstříc svému novému úřadu. Na Masarykův pobyt v Americe se zaměřil Jan Kaliba.
Stojíme na břehu zátoky, město Vancouver na dohled. Na boty šplouchají slané kapky Pacifiku. Připlouvá parník pod dramatickým panoramatem zalesněných kopců se zasněženými vrcholky. A vůbec to není těžké v těchto kulisách si představit, že je 29. duben 1918 a na palubě monumentální, luxusní, zaoceánské lodi Empress of Asia po 9 dnech cesty z Yokohamy právě tudy do Kanady připlouvá Tomáš Garrigue Masaryk. Loď, na které Masaryk připlul, byla zničena za druhé světové války a tak vzhledem Goodspeedem z knihovny Univerzity Britské Kolumbie stojíme aspoň u jejího velkého modelu, který tu mají.
Na svou dobu to byla opravdu příjemná a rychlá loď. Luxusní parník pro 1200 lidí, které dopravoval přes Pacifik z Asie sem do Vancouveru. V roce 1918 sloužil teprve 5 let, takže byl relativně nový a v dobrém stavu.
S nadšencem a sběratelem Jasonem Vanderhillem, který provozuje web o historii Vancouveru, jsme vystoupali až pod střechu obchodního centra a díváme se na ulici, po které se Masaryk nejvíc pohyboval. Jak říká, třída Granville byla už tehdy rušná, plná obchodů, chodců, koňských povozů a s tramvajovou linkou. Vedla od přístavu a nádraží do kopce sem k tehdejšímu hotelu Vancouver, kde Masaryk přenocoval. Will Woods provádí turisty po zapomenutých zákoutích Vancouveru a zasní se, že kdyby se mohl přenést v čase, zašel by na večeři v Masarykově době a právě na panoramatickou střechu tohoto dávno zbořeného impozantního hotelu. I přes tehdejší prohibici se tu dal sehnat doušek něčeho ostřejšího, což ale abstinent Masaryk příliš neocenil na rozdíl od úžasného výhledu. Dnes jsou staré parní hodiny ve Vancouveru atrakcí pro turisty, ale před 100 lety si na nich Tomáš Garrigue Masaryk mohl ověřit, jestli nejde pozdě na vlak. Tenkrát totiž stáli právě před tehdejším hotelem Vancouver, odkud Masaryk 30. dubna 1918 mířil na stanici a pak po železnici na východ.
To muselo být velmi, velmi malebné putování. Stejnou trasou skalistými horami dodnes jezdí vyhlídkový vlak. Lidi platí velké peníze za ty úžasné výhledy. Vysoké hory s ledovci a hlubokými průsmyky, obrovské stromy, medvědi, orlové. S trochou štěstí i lososa v horské řece mohl zahlédnout. Byla to tenkrát totální divočina, liduprázdný kraj. A vlastně je to tak pořád. Umím si představit, že to pro něj bylo naprosto dechberoucí.
Nechává se tímhle příběhem unášet Will Woods. V Masarykově pozůstalosti najdeme mimo jiné pohlednici luxusního horského hotelu v Banffu, který leží v horách v dnešním stejnojmenném národním parku. Stejně jako nedaleké středisko Lake Louise, kde se zachránce místní historické železniční stanice Jerry Cook stará o komfortní vagón pro obchodní cestující z roku 1906 a občas v něm i přespává. Zve mě dovnitř a je přesvědčený, že právě tímto typem vozu, tehdy velmi rozšířeným, tudy projížděl budoucí první prezident Československa. Jerry Cook mi ukazuje vybavení vagónu od jídelny a méně luxusních kupé až po útulnou ložnici s velkou postelí a tlustou peřinou, přesílkem, stolkem i lampičkou, ale i s balkónkem a výhledem do krajiny na samém konci vlaku. V rozmezí několika metrů jsou tu také na stěně rozmístěné zvonky, kterými si cestující mohli přivolat obsluhu, kdykoliv se jim něčeho nedostávalo. Tomáš Garrigue Masaryk strávil na cestě z Vancouveru do Spojených států 5 dní a když vystoupil v cílové stanici, čekalo ho velkolepé přivítání v Chicagu. S českým generálním konzulem Božkem Liscem stojíme teď na místě, kde Tomáš Garrigue Masaryk zažil jeden z vrcholů své kariéry. 200 tisíc lidí vítalo Masaryka tady v Chicagu, prapory vlály, hudba hrála.
Takovéhle přivítání neuvěřitelným potleskem, jásotem, vyhazováním klobouků do vzduchu musel být výjimečné a když se ozvali také česká, slovenská, americká hymna a zpívali údajně skutečně celý ten dav, tak to musely být silné zážitky a jak psali noviny tehdejší a knihy, nikdo, kdo se té akce zúčastnil na ní do konce života, určitě nezapomněl.
A tady před hotelem Blackstone určitě jezdilo méně aut než v dnešní době, ale z jednoho takového Masaryk promlouval klidu.
Ano, přijel do Chicaga na severozápadní nádraží. Nejprve se ovšem ozvala rána z děla, která byla vystřelena na vedlejší koleji a to právě začaly už slzet shromážděné skutečně davy jeho příznivců. V podstatě se mu dostalo přijetí jako hlavy státu,
kterou ještě zdaleka nebyl, musíme podotknout.
Přesně tak. Očekávali ho diplomaté, konzulové spojeneckých zemí. Nástupiště nasedl do připraveného automobilu a vydali se neuvěřitelným průvodem. Z toho nádraží ho doprovázelo 40 tisíc lidí a v ochozech teda byl ten zbytek a nakonec všichni postupně došli až sem k hotelu Blackstone a tady začala série vystoupení.
Kromě Masaryka mluvil rektor místní univerzity velmi pochvalně o amerických Češích a Slovácích, bratr pozdějšího prezidenta Vojtěch Beneš a zástupci záplavy krajanských spolků od České národní rady americké a Sokola až třeba po české řezníky. Kulisy byly těm dnešním dost podobné. V pozadí park a Michiganské jezero a na druhé straně široké michiganské třídy vidíme stále původní lampy veřejného osvětlení i stejnou řadu výškových budov. A před 100 lety byl středobodem všeho Masaryk. Dosáhl, čeho potřeboval. Okamžitě vzbudil ve státech rozruch.
Přijížděl tedy, řekl bych, hned na vítězné vlně.
Jak slyšíme z reproduktorů, se line píseň, o které se traduje, že ji měl Masaryk v oblibě. Komunita chicagských Čechů obnovila tradici pivních slavností a tak tu vzduchem poletují česká slovíčka a míhají se sklenice s čepovaným pivem českých pivovarů. 200 tisícové publikum už by tu Masaryk neměl, ale stále se tu na něj vzpomíná, byť pivo už při návštěvě Chicaga nepil.
To chápu a respektuju to. Když jste důležitá osoba a celý svět na vás vás upíná svůj zrak, tak se musíte ovládat. Byla to velmi důležitá práce, jakou pro národ odvedl. Jsme mu všichni vděční. Masaryk byl neustále v centru dění a musel vystupovat jako lídr. A jak víme, když to přeženete s pivem nebo slivovicí, tak můžete říct něco špatně a klidně rozpoutat válku.
Sometimes if you have a little bit too much pivo nebo slivovic, you might say the wrong thing and you could also start a war.
Směje se s pivem v ruce Ted Polášek, sice taky prezident, ale místního česko-amerického komunitního centra, takže šance, že by svými slovy mohl rozpoutat mezinárodní konflikt, je značně omezená. Češi a Slováci z Chicaga za první světové války pomáhali financovat Masarykovu cestu kolem světa a svým velkolepým přijetím v květnu 1918 mu ve Spojených státech udělali důležitou reklamu. Tohle město má tedy na vzniku Československa nepopiratelnou zásluhu.
Československá místnost je hned tady, takhle z kraje. Je těžké se do ní probojovat. Ale dveře povolili nakonec. Úplně voní tím dřevěným interiérem.
Československá místnost je vyprojektovaná a nadizajnovaná, včetně mnoha detailů, ve stylu slovenské izby, celá ve dřevě, vyřezávaná.
Vstoupili jsme s Čestmírem Houškou, předsedou výboru, který se stará o tenhle sál, kde vidíme původní dubové lavice i katedru ze 30. let.
Studenti Pittsburghské univerzity tuto místnost používají při výuce filozofie, historie, taky jazyků, prostě předmětů, které jsou patřičné pro toto nádherné prostředí.
Ze stropu se na nás dívají Hus, Komenský či Kolár, umělecky stvárnění na dřevě z modřínu dovezeného z Malých Karpat. Pod nimi Masarykův reliéf z roku 1935 i historické heslo Pravda vítězí a všude kolem spousta dalších českých a slovenských motivů.
Ta síň je velmi emocionální pro nás a ta idea o lidi žijící v demokracii amerického stylu je velmi důležitá, já si myslím.
Říká Marianne Sivaková, která má národnostní místnosti na zdejší univerzitě na starosti a v té československé najdeme i kopii Pittsburghské dohody. S Čestmírem Houškou se ji právě snažíme vylovit z prosklené vitríny.
To
všechno drží.
No.
Dobrý. Dohoda z 30. května 1918.
S tím datem je to zajímavé, protože byla oficiálně uzavřena až o den později.
Oni se setkali 30. května a debatovali, jaké práva by Slováci měli, proč by bylo výhodné pro ně se spojit s Čechmi. Masaryk na obrousku napsal, budete mít také práva. Na druhý den se setkali a sepsali to oficiálně. A pak se udělali 5 kopií.
Dohoda o společném státě se v Pittsburghu i po stoletech tedy zachovala, na rozdíl od budovy, kde ji Češi a Slováci podepsali. Místo ní tu stojí jen pamětní cedule a pouliční houslista. Za to tady v Pensylvánii stále žije Masaryk, tedy pochopitelně nikoli samotný strůjce dohody, ale vnuk jednoho z jejich slovenských signatářů Milana Göttinga. Rodiče ho pojmenovali Thomas Masaryk Göting.
Své jméno beru jako milou poctu Masarykovi. Řekněme, že byl v rodině. Kromě spolupráce na Pittsburghské dohodě pak můj děda v Československu chvíli pracoval a po návratu sem do Pensylvánie byl československým konzulem. Byl jsem 6. dítě svých rodičů, 4. syn. Narodil jsem se v únoru a ještě v březnu jsem neměl jméno. Nemohli už na žádné vhodné přijít. Pak přišly Masarykovy narozeniny. Táta se rozhodl a máma s tím souhlasila.
Also my mother knew that, of course they'd have to agree on the name, so people that know what the name means are impressed by it.
Lidi, kteří vědí, o koho jde, bývají mým jménem ohromení. Zbytek na mě nepřítomně hledí, když se představím. A když vysvětlím, že to byl první prezident Československa, tak většinou nepřítomně hledí dál.
Říká Thomas Masaryk Göting, vnuk jednoho ze signatářů, dodnes propaguje strůjce Pittsburghské dohody, kudy chodí. A aby měl jistotu, že po něm tuhle misi někdo převezme, svého syna pojmenoval Jackson Thomas Masaryk Göting. O tom, že Spojené státy podpoří vznik nezávislého Československa, začalo být jasno až v září 1918. Zásadní spojkou mezi Masarykem a vlivnými politiky ve Washingtonu, včetně ministra zahraničí Roberta Lansinga a prezidenta Woodrowa Wilsona, byl Charles Crane. Bohatý podnikatel měl slabost pro slovanské národy a zároveň byl důležitým sponzorem Wilsonovy prezidentské kampaně. S Američankou Charlottou Garrickovou ženatého Masaryka na začátku 20. století povolal do Chicaga, aby přednášel na tamní univerzitě a tak v roce 1919 1918 český profesor pobýval ve Spojených státech už po čtvrté. Měl tu síť známostí, část Ameriky ho znala a on sám se hodnotami zdejší demokracie hodně inspiroval. A to i pro Washingtonskou deklaraci, kterou v říjnu 1918 oznámil světu československou státnost a zdůvodnil v ní nutnost nezávislosti na Rakousku-Uhersku.
O tom není pochyb, že profesor Masaryk byl nadšeným obdivovatelem americké demokracie a hodnot, na kterých stála. Ukázal Evropě, jak vytvořit republiku s demokratickými volbami. Vaše země a vaši lidé se tehdy stali symbolem a majákem pro zbytek Evropy.
Říká pro Český rozhlas vnuk Charlese Crane Thomas. Vliv jeho dědečka nakonec pomohl Masarykovi až přímo za prezidentem Wilsonem do oválné pracovny Bílého domu, a to hned čtyřikrát za půl roku.
Bílý dům byl tehdy mnohem přístupnější. Samozřejmě nebyl tak přísně střežený, jako je dnes. Trvá to věčnost, než se dostanete dovnitř. Tenkrát byl otevřený veřejnosti, směl tam kdokoliv. To zavedl už Jefferson, který se inspiroval velkými sídly v Evropě. Jeden, dva policisti, kdyby se něco semlelo. To byla celá ostraha. Žádné kontroly. Rozdíl je i v tom, že zatímco Trumpovi využívají hlavně druhé patro s ložnicemi a obývacími pokoji, Wilsonovi žili i s příbuznými v celém domě jako v rezidenci.
Říká mi William Seal, co by historik této budovy, do ní má přístup a ví o ní tolik, jako možná žádný jiný Američan.
Oválná pracovna byla ani ne 10 let stará, když se tam Wilson s Masarykem setkali. Vypadala hodně podobně jako ta současná, která sice vznikla až později, ale z té původní hodně vychází. Host, jako Masaryk, tehdy přišel do velké haly se sloupy po stranách a počkal, až ho tajemník uvede do pracovny, kde stál prezident a přivítal ho.
Masaryk poprvé vstoupil do oválné pracovny 19. června 1918 v 5 hodin odpoledne. Až když udělal na Wilsona patřičný dojem, tak řekl, že vyhrát válku vyžaduje rozbít Rakousko-Uhersko, a pak si to namířil zpátky mezi ovce.
Wilson choval ovce na trávníku před Bílým domem.
Popisuje William Seal Bílý dům model 1918. Masaryk se do něj podruhé vydal 11. září, aby Wilsonovi poděkoval za americké uznání Národní rady za vládu Čechů a Slováků, se kterou jsou Spojené státy připravené jednat. Tentokrát návštěva trvala jen 20 minut a Wilson mimo jiné ocenil výkon československých legií na Sibiři, co by jedinečný v historii válek. O několik dní později se Masaryk objevil v oválné pracovně znovu, ale nebyl sám, stál v čele delegace mluvčích nesamostatných národů, které se snažili vymanit z područí Vídně. Čechoslovákům se to podařilo a ještě než Masaryk odplul do Evropy, 15. listopadu si v Bílém domě třásl s Wilsonem rukou znovu, na rozloučenou a už jako prezident s prezidentem. Angličtinu Masaryk ovládal, jak můžete slyšet z našeho rozhlasového archivu a projevu z roku 1932, kdy vzpomínal na svou americkou misi a spolupráci s prezidentem Wilsonem. Jazyková vybavenost, to byl základní předpoklad úspěchu, ale zdaleka ne jediný. Do karet Masarykovi hrálo to, že ho americká veřejnost na konci první světové války už znala z předchozích pobytů. Ovšem první pozvání k veřejným přednáškám v roce 1902 původně nebylo určeno pro něj. Do Chicaga přijel jako náhradník, připomíná jeho pravnučka Charlotte Kotíková.
Chicagská univerzita chtěla založit oddělení slavistiky a chtěli, aby tam Lev Nikolajevič Tolstoj učil. Ale Lev Nikolajevič Tolstoj strašně nerad někam cestoval. Ten chtěl zůstat v Rusku a řekl jim teda vůbec ne, do žádného Chicaga nejedu. No a oni si potom vybrali Masaryka. Ten zase rád cestoval, tak do Chicaga jel a začal tam vytvářet kontakty.
Ty se mu o 16 let později náramně hodil. I když rozvíjet je Masaryk začal ještě v době, kdy o existenci Čechů a Slováků mimo habsburskou monarchii vůbec neuvažoval. A byly by mu zřejmě k ničemu nebýt jednoho incidentu v Čeljabinsku na Sibiři, o kterém se Masaryk dověděl až během svého pobytu v Americe, ale jehož následky dokázal politicky využít.
Asi bychom nikdy z mocností té doby nedokázali vynutit uznání vzniku Československa, kdyby československé legie v tom okamžiku v zásadě neovládaly strategickou transformaci. transsibirskou magistrálu, což bylo zcela proti jejich původním příkazům do ničeho se nemotat. Oni by ji nikdy neobsadili, kdyby bolševici, kteří v tu chvíli drželi Čeljabinsk, byli Rusové a nikoli Maďaři. A v tu chvíli došlo k známému čeljabinskému incidentu, kdy jeden z maďarských válečných zajatců vyhodil kus železa z odjíždějícího vlaku na peron. To smrtelně zasáhlo českého důstojníka.
Popisuje český velvyslanec ve Washingtonu Hynek Kmoníček, co vyprovokovalo československé legionáře a nakonec vyústilo k obsazení celé transsibirské magistrály, ačkoliv to bylo v rozporu s pokyny, které vojáci dostali právě od Masaryka. Ten Sibiří projel začátkem roku 1918 a jeho půlroční působení v Americe tak bylo vlastně jen zastávkou na cestě kolem celého světa. Až k americkým břehům přitom z opatrnosti používal britský pas a fiktivní jméno Thomas Marsden.
Určitý risk prostě musel podstoupit, protože pak by nemohl docílit toho, co chtěl.
Myslí si Charlotte Kotíková. Docílil toho i díky tomu, že se ocitl ve správný čas na správném místě, tedy ve Washingtonu a dalších městech sílící a ve válce vítězné světové velmoci. Původně chtěl po několika týdnech pokračovat do Evropy. Nakonec povzbuzoval aktivizované krajany, přednášel zaplněné Carnegie Hall nebo jednal s prezidentem, ministrem zahraničí i americkými kongresmeny. Dostal šanci, využil ji a vdechnul život ještě o několik let dříve těžko představitelné republice.
Jsme, jak říkal Milan Kundera, neautomatický národ. Je možné, že velké národy na naší existenci zapomenou. A bez jejich podpory je velmi obtížné přežít, čili největší poučení. Dělejme všechno proto, aby všichni měli dostatek důvodu na nás nezapomenout.
Vzkazuje ze Spojených států velvyslanec Hynek Kmoníček. O tom, že se stal prvním prezidentem země, kterou pomohl stvořit se Masaryk, dověděl s dvoudenním zpožděním 16. listopadu v New Yorku. Podle svědectví deníku New York Tribune dostal tuto zprávu při obědě v právnickém klubu někdy mezi ústřicí a rybou. Po nějaké chvíli si telegram přečetl, ale bez mrknutí oka ho zastrčil do kapsy a pokračoval v debatě o kvalitě polévky. Až později při večeři v restauraci Delmonico pronesl svou první prezidentskou řeč a za další 4 dny 20. listopadu 1918 se na lodi Carmania vydal z New Yorku do Evropy naplno vykonávat svůj nový úřad ve své nové zemi.
In November 18. I sailed from New York to Europe.
V listopadu 18. roku jsem se plavil z New Yorku do Evropy, už jmenovaný prezidentem nové Československé republiky. Bylo to naposledy, co jsem z paluby viděl sochu svobody, siluetu New Yorku i americké břehy. Učil jsem se od Ameriky, protože mám tu zemi rád. Vděčně zmiňuji pomoc Američanů za války. Když jsme se snažili zbavit pouta, které nás vázalo ke staré habsburské monarchii, byl jsem si vědom, že naše rozhodnutí nesmí být méně odhodlané než u zakladatelů americké svobody. Mé srdečné pozdravy americkému lidu.
Shrnul sám Tomáš Garrigue Masaryk v pozdravu Američanům v únoru 1932 své přesně před 100 lety skončené americké působení klíčové pro vznik Československa.
Vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.